sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Dunia inapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, viongozi wa Kenya wametakiwa kufanya uchunguzi kuhusu kushambuliwa kwa mwandishi wa habari wa redio wa Ujerumani Deutsche Welle. Mwanahabari huyu alirushiwa gesi ya kutoa machozi na polisi alipokuwa akiripoti maandamano ya kupinga masharti makali ya kupambana na janga la COVID-19 hapo Jumamosi katikati ya jiji la Nairobi. Ubalozi wa Ujerumani nchini Kenya leo umejiunga na wengine waliopaza sauti wakiomba uchunguzi ufanyike juu ya kitendo hicho kilichofanywa na polisi dhidi ya mwanahabari wa Deutsche Welle Afrika Mashariki, Mariel Muller. Mkurugenzi wa Deutsche Welle Peter Limburg ametuma barua kwa wizara ya mambo ya ndani, mkuu wa polisi na viongozi wengine wa Kenya, akiomba uchunguzi ufanyike kutokana na shambulio hilo la polisi. Limburg ameandika katika barua yake kwamba mwenendo huu wa polisi dhidi ya vyombo vya habari hauwezi kupuuzwa bila hatua kuchukuliwa. Lazima uhuru wa vyombo vya habari uheshimishwe chini ya mazingira ya aina yoyote. Mchango wenu kufikia hilo unahitajika zaidi leo wakati tunaadhimisha siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola ulioambukiza watu 12 katika mkoa wa Kivu Kaskazini na kuua watu 6 kati yao. Mlipuko huo ulidhibitiwa kwa kutumia chanjo ya Ebola iliyopewa wagonjwa 1600 na watu wengine waliowasiliana na wagonjwa, shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka limesema. Maambukizi ya virusi hivyo vya Ebola yalikuwa na uhusiano wa kijenetiki na virusi vilivyosababisha janga la Ebola la 2018 na 2020 lililoua zaidi ya watu 2200, ikiwa ni idadi kubwa ya vifo kuwahi kutokea katika historia ya maafa ya Ebola nchini DRC. Mlipuko mpya ulitokea tarehe 3 Februari katika mji wa Butembo, ambako mwanamke mmoja alifariki baada ya mume wake kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko wa awali. Ninayo furaha ya kutangaza rasmi mwisho wa janga la 12 la Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini, waziri wa afya Jean-Jacques Mbungani amesema katika taarifa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa kijeshi nchini Chad Jumapili wameteua serikali mpya baada ya kifo cha Rais Idriss Deby, lakini viongozi wa upinzani wamepinga mawaziri walioteuliwa wakisema ni mwendelezo wa utawala wa zamani ambao wanapania kuuondoa. Baraza la jeshi linaloongozwa na mtoto wa Deby, Mahamat Idriss Deby, lilichukua madaraka baada ya kifo cha Deby na liliahidi kuandaa uchaguzi katika kipindi cha miezi 18. Ufaransa, mkoloni wa zamani wa Chad, iliunga mkono baraza hilo, lakini upinzani na waasi walipinga jeshi kuchukua madaraka wakisema ni mapinduzi, na walilitaka jeshi kurejesha utawala kwa serikali inayoongozwa na raia. Wiki iliyopita maelfu ya watu waliingia barabarani katika maandamano ya kupinga uongozi wa kijeshi. Watu 6 waliuawa katika makabiliano na polisi. Upinzani uliomba iundwe serikali ya mpito inayoongozwa na rais raia na makamu wake awe mwanajeshi. Matokeo ya ukusanyaji mpya wa maoni yanaonyesha kwamba kusita kwa watu kupewa chanjo kote ulimwenguni ni tishio katika kutokomeza janga la COVID-19. Utafiti huo ulioendeshwa na taasisi ya Gallup katika nchi 79 kati ya 117 unaonyesha kuwa idadi ya watu ambao wamesema wako tayari kupewa chanjo ni chini ya 70%, na hiyo ndiyo 70% ya wastani ya watu ambao wanahitaji kinga ili kuzuia virusi vya COVID visiendelee kusambaa, kwa mujibu wa wanasayansi. Taasisi ya Gallup iliwahoji watu 1000 katika kila nchi kati ya hizo 117 mwishoni mwa mwaka jana. Katika nchi 20, karibu watu wote waliohojiwa walisema hawako tayari kupewa chanjo. Nchini Russia, 61% walisema watakataa chanjo. Kosovo ni 56% walisema wataikataa chanjo, na huko Senegal ni 55%. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio inaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaangalia siku ya uhuru wa vyombo vya habari na vile vile ziara ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ya kwenda nchini Kenya anayetarajia kuanza hapo kesho. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi unami mpaka pale mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, tukianza na siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo huadhimishwa katika kila tarehe kama ya leo kila mwaka, lengo likiwa ni kutetea maslahi ya tasnia ya habari na wanahabari wake. Ni siku pia ya kuwakumbuka wanahabari ambao wamepoteza maisha katika kufanya kazi zao sehemu mbalimbali ulimwenguni. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza kuiweka siku hii kuwa ni siku ya kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari ilipokuwa mwezi Desemba mwaka 1993. Toka kipindi hicho, tarehe tatu ya kila mwaka imekuwa ikiadhimishwa kwa kuangazia tasnia nzima ya habari na wanahabari wake na yale ambayo yamekuwa kwa namna moja ama nyingine yakichangia kuzorotesha ama kukuza uhuru wa vyombo vya habari ukishirikisha wadau mbalimbali. UNESCO na serikali za ya Namibia zimekuwa mwenyeji wa maadhimisho ya mwaka huu wa 2021 kwa kufanyika mkutano wa kidunia kuanzia Aprili 29 mpaka leo hii Mei 3 katika mji mkuu wa taifa hilo la Namibia linalopatikana kusini mwa Afrika, mji wa Windhoek. Mkutano huu umefanyika kwa njia zote kwa pamoja, yani wajumbe kufika katika ukumbi wa mikutano na kwa njia ya mtandao ili kukutanisha viongozi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu, ikizingatiwa kwamba mwaka huu bado janga la virusi vya corona linasumbua watu wengi. Kwa maana hiyo, mkutano huo ulifuata zile kanuni zilizowekwa kwa wale wajumbe ambao walifika katika mkutano na wengine kwa njia ya mitandao. Lakini kama nilivyogusia, mkutano huo ulihusisha viongozi, wanaharakati, watunga sera, vyombo vya habari na wataalamu wa kisheria, ikijumuisha wasanii na watafiti kutoka kote duniani. Ajenda kubwa ya mkutano huu ilijumuisha tishio linaloukumba tasnia ya habari kutokana na janga la virusi vya corona. Umejadili mabadiliko ya tasnia ya habari hasa kupitia mtandao wa internet na mazingira yake, kutaka wazi vile vile zaidi kwa makampuni ya mitandao hiyo, kuongeza usalama kwa wanahabari, kuboresha kazi zao na kuunga mkono uhuru na kujitegemea kwa vyombo vya habari. Kauli mbiu ya mwaka huu imekuwa ni taarifa kama umma ni jambo jema, kwamba ni kauli inayogusa ulimwengu mzima. Lakini eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu bado ni eneo ambalo nchi zake zinaelezwa kuwa na viashiria vya kufanya uhuru wa vyombo vya habari kuonekana kwamba unaminywa, hasa kwa kuwepo sheria na matukio mbalimbali yasiyoleta picha ya nzuri kwa vyombo vya habari kwamba vinapatiwa uhuru wake unaostahiki na wanahabari wenyewe. Katika mataifa ya Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na kidogo Kenya, kumekuwa na matukio yaliyotoa doa katika uhuru wa vyombo vya habari katika miezi 12 iliyopita. Kutokana na haya yote, nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti kutoka nchini Kenya, na kwanza kabisa nikataka kufahamu kile ambacho anakiona katika swala la uhuru wa vyombo vya habari katika eneo zima la Afrika Mashariki, yeye anaonaje.
Kwa kawaida tumeshuhudia kwa kipindi kirefu vyombo vya habari vikipanuka, kukiwa na magazeti mengi mbalimbali, lakini waandishi pamoja na vyombo hivyo vya habari vimekuwa na changamoto za hapa na pale, hasa ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa nchi ambao wamekuwa wakivisakama vyombo vya habari na kuviwekea mikwara ambayo wakati mwingine inawafanya waandishi kutaabika sana ili waweze kuwasilisha yale ambayo wananchi wa kawaida wangependa kuyafahamu kutokana na vyombo vyao. Na hii ndiyo changamoto iliyopo, lakini zaidi ni kwa sababu ya kutoamini kwamba vyombo vya habari vinaweza kuwa na uhuru alafu vikatohoa mambo yote yanayohusu jamii na yanayoendelea kiuchumi na kisiasa pasipo kuwafanya wanasiasa wenye nguvu waonekane kama wanahatarishwa au wanakinjwa.
Profesa, kile ambacho unaweza kutueleza katika ukanda huo wa Afrika Mashariki, unadhani mataifa yote kwa ujumla ukiyaweka pamoja na kanda nyingine za kijumuiya kwa bara zima la Afrika, unadhani Afrika Mashariki iko wapi yenyewe katika swala hili?
Ile swala watu wa Afrika Mashariki, sisi tulikuwa tunasherehekea kwamba tulikuwa tumepiga hatua kubwa sana wakati nchi nyingine zilikuwa bado zina utii. Tatizo ambalo tumeshuhudia kwa miaka ya nyuma mitatu, minne, mitano iliyopita ni kwamba wakati hasa wakati wa siasa, wakati wanagombea viti vya bunge au rais, kumekuwa na unyanyasaji wakati mwingine wa waandishi wa habari, kwa sababu watu wengi wenye nguvu, wale viongozi, wakati mwingine huwa hawataki ukweli utemwe. Na hili ni jambo ambalo ukilinganisha Afrika Mashariki na sehemu nyingine za Afrika, labda tunaweza kusema hatuko tofauti sana. Maanake yale ambayo yanashuhudiwa Afrika Mashariki wakati mwingine pia tunayasikia yakiwakumba waandishi wa habari magharibi ya Afrika au kaskazini mwa Afrika na nchi kadha wa kadha za hapa na pale.
Kile ambacho sasa unaweza kueleza watu wengi, kuna hii dhana ya watu kutofautisha kati ya wingi wa vyombo vya habari na uhuru wenyewe uliopo. Je, wingi wa vyombo vya habari ni ishara kwamba uhuru wa vyombo vya habari upo?
Namna moja unaweza kusema hiyo ni kweli, lakini pia ijulikane kwamba unaweza kuwa na wingi wa vyombo vya habari ambavyo inatii amri za wale wenye nguvu, na kwa hivyo havitangazi au havitoi habari ambazo zinawakilisha uyakinifu katika matukio mbalimbali ya kijamii na ya kisiasa. Vitakuwa vingi ndio, lakini wakati mwingine utakuta kwamba inaimba wimbo ule ule wa uongozi wa serikali au uongozi wa kimkoa na sehemu mbalimbali.
Kwa wewe mwenyewe binafsi, katika kipindi labda cha mwaka mmoja uliopita, ni matukio gani ambayo unaona yametia doa eneo la Afrika Mashariki katika suala zima la uhuru wa vyombo vya habari, wanahabari kuwa na uhuru wa kufanya kazi yao katika namna ambayo si hatarishi?
Ninafikiri matukio mbalimbali hapa tumeyashuhudia. Kwa mfano, awali tulikuwa na matatizo kati ya serikali na waandishi au vyombo vya habari kule Burundi, tumekuwa na matatizo ya waandishi wa habari kule Rwanda, tumekuwa na matatizo ya waandishi wa habari nchi ya Uganda, tumekuwa na matatizo ya waandishi wa habari nchi ya Tanzania. Na nafikiri kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema kwamba nchi ya Kenya haijafakama sana waandishi wa habari na kuwaweka au kuhatarisha maisha yao, lakini haya mambo ni mambo ambayo yanatokea pia katika vipindi au awamu, wakati ambapo kuna harakati ambazo zinatishia masilahi ya wale walio na nguvu na wanaotawala.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza vile vile, nafasi ya mwanahabari mwenyewe kuwa uhuru, unadhani ipo ama waandishi wa habari vile vile wanajiweka katika nafasi ambayo inawafanya umma, jamii, wanasiasa, watu wenye nafasi, watu wenye uwezo kuwaona kwamba wanapaswa kuwa huru, kwa maana ya kwamba wao pia wanakuwa wakweli, wanafata misingi yao?
Nafikiri waandishi wa habari katika ukanda huu wa Afrika Mashariki wamejitahidi sana kuhakikisha kwamba wanajaribu kuwasilisha habari za ukweli pasipo uoga, ingawa baadhi yao kama nilivyotaja hapo awali imekuwa ni katika kufanya hilo wanapohatarisha maisha yao, na wengine wameweza kunyanyaswa na kuumizwa. Kuna wakati kwa mfano kamera za wapiga picha wa video au TV wamepigwa na kusukumwa ndani bila hata sababu, lakini baadaye kuachiliwa. Na kuna wengine ambao vyombo vyao vya au ala zao za kazi kama kamera na video zinaweza kuharibiwa na vyombo vya dola. Kwa hivyo wakati mwingine ni kwamba tunaona kuna uhuru, lakini pia huo uhuru, asasi nyingi za dola hazijui kwamba zinahitaji kuwaunga mkono na kuwasaidia waandishi wa habari ili waweze kuwasilisha habari zao kwa wananchi bila kizuizi.
Na tukije kwenye suala la elimu sasa, kwa mazingira ambayo yapo, tunaona vyuo mbalimbali vikitoa elimu za vyuo vya uandishi wa habari. Kwa mfano Tanzania mwaka huu imeweka bayana kwamba mtu asiyekuwa na kiwango cha diploma ya uandishi wa habari basi hafai kushiriki ama kufanya kazi ya habari kwa mujibu wa sheria. Je, kwa kuangalia sasa kwa dhana hii ya elimu iliyopo, nini maoni yako?
Maoni yangu ni kwamba ni vizuri tudai kwamba waandishi wa habari wasome, wabobee katika taaluma ya waandishi wa habari, na kwa sababu kuna vyuo vya aina mbalimbali ambavyo vinatoa masomo hayo, pamoja na kwamba kuna watu ambao wanatarajiwa wawe na degree au diploma au wakati mwingine hata degree ya pili. Lakini mimi nafikiri tunahitaji kutoa kama waandishi wa habari. Kuna waandishi wa habari wengine ni wazuri na lazima
Naam, huyo ni Profesa Chacha Nyaigoti akitueleza bayana juu ya kile ambacho anakiona katika siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari, ambapo kama nilivyogusia kwamba UNESCO na serikali ya Namibia zimekuwa ni mwenyeji wa maadhimisho ya mwaka huu wa 2021 kwa kufanyika mkutano wa kidunia kuanzia Aprili 29 mpaka Mei 3 katika jiji la Windhoek, ambapo mkutano huo umekutanisha viongozi, wanaharakati, watunga sera, vyombo vya habari na wataalamu wa kisheria, ikijumuisha wasanii na watafiti kutoka kote ulimwenguni, ambapo walizungumzia ajenda mbalimbali. Lakini kubwa zaidi ya mkutano huo ilijumuisha tishio linalokumba tasnia ya habari kutokana na janga la virusi vya corona na kupanuka kwa mtandao ama mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo imekuwa ni kichocheo kingine cha kusambaa kwa habari. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia tangazo la Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kutarajiwa kufanya ziara ya kikazi nchini Kenya kesho siku ya Jumanne, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu za Tanzania na Kenya kule Dodoma imebainisha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa ziara ya siku mbili, ambapo vile vile atakutana na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Hilo vile vile limeonekana kutoka kwa msemaji wa ikulu ya Nairobi ya Kenya, Kanze Mararo, akieleza kwamba ujio wa Rais Samia Suluhu Hassan katika taifa hilo la Afrika Mashariki, na ziara hiyo itakuwa ya siku mbili, ambapo atapokelewa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Ziara ya Rais Samia itakuwa ni ya pili ya nje ya nchi tangu kuchukua madaraka baada ya kifo cha hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alienda kwanza taifa la Uganda kushuhudia utuaji saini wa mkataba wa ujenzi wa bomba la mafuta refu kuliko yote duniani, ambalo litakuwa likichochewa kwa nguvu ya joto kutoka Hoima mpaka Tanga. Lakini kile ambacho kimeelezwa na sehemu zote mbili Hii inatokana na mazingira ambayo yamekuwepo baina ya Kenya na Tanzania, hasa ikizingatia vile vile Rais Uhuru Kenyatta alifika wakati wa maziko ya kitaifa ya hayati Dr. John Pombe Magufuli, na alitoa rambirambi zake kwa niaba ya taifa lake jijini Dodoma wakati wa maombolezo hayo, na alimkaribisha Rais Samia Suluhu Hassan kwenda nchini Kenya. Ikumbukwe kwamba hiyo hali inatokea wakati taifa la Kenya na Tanzania katika miaka ya hivi karibuni, hasa lilipotokea janga la virusi vya korona, kumekuwa na mivutano ya hapa na pale. Kwanza lilianza swala zima la madereva wa malori kutoruhusiwa kuingia Tanzania, na hatimaye baadaye Kenya ikaitangaza Tanzania pamoja na Somalia kufungiwa mipaka, na raia wake ama yeyote atakayetoka katika mataifa hayo mawili basi atakuwa katika ile karantini ya lazima ya siku 14. Na kwa kujibu, Tanzania nayo ikasitisha safari za ndege za mashirika yote ya Kenya kuingia nchini Tanzania. Lakini bila hiyo vile vile tumeona katika miezi michache iliyopita kumekuwa na swala la mahindi kutoka mataifa ya Tanzania na Uganda yakikataliwa kuingia katika taifa la Kenya kwa madai kwamba yamekuwa na sumu. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya masuala ambayo yamegubika uhusiano ambao ulikuwa unaonekana kama ni kutetereka vile wa kidiplomasia baina ya taifa la Tanzania na Kenya. Lakini katika mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea ni kwamba Rais Samia Suluhu vile vile alikuwa anaelekea Kenya kutokana na ujumbe ambao ulifanywa na Balozi Amina kutoka Kenya, ambaye alizuru Tanzania mapema mwezi huu na alieleza dhamira ya Kenya kuendelea za na kukuza uhusiano na ushirikiano katika nyanja tofauti, hususan kiuchumi na kijamii, ambapo katika mazungumzo hayo Rais Samia alimhakikishia Rais Kenyatta kwamba serikali ipo tayari kuendelea na mazuri yaliyoasisiwa na watangulizi wake na kutatua changamoto zilizopo kati ya mataifa hayo mawili wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kutaka kufahamu yale ambayo yapo kabla ya ziara hii kwa mataifa hayo mawili, nimezungumza na mwanahabari wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ili kufahamu kile ambacho kipo kwa Tanzania, nini kinaelezwa.
Kimsingi, ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Kenya imekuja kama taarifa tu njema kama ziara zingine ambazo ameshafanya toka amekuwa rais, maana ameshakwenda Uganda na hii ni ya pili ya Kenya. Lakini kimsingi ni kwamba kutakuwa na mambo mengi ambayo atayafanya, lakini hasa hasa atashiriki jukwaa la biashara, wafanyabiashara kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na wa Kenya. Hiyo wa Tanzania wanaiona kama ni fursa ya kuendeleza mahusiano ya kibiashara pamoja na mahusiano mengine ya kidiplomasia. Sio kwamba kulikuwa kuna shida ya mahusiano, lakini ni kwamba ni muendelezo. Kumbuka siku mbili tatu hapa kulikuwa kuna tatizo, kulikuwa kuna masuala ya kuingiza mahindi kutoka Tanzania, masuala mbalimbali pia ya kidiplomasia. Kwa hiyo ziara ya Mama Samia, Rais Samia huko Kenya inaonekana kwamba inaangaliwa kama kwa jicho la kipekee, kwamba linaenda sasa kuendeleza ule ushirikiano bora uliopo kati ya Tanzania na Kenya, hususan kwa wafanyabiashara. Kuna wakati pia kuna matatizo katika mipaka, katika madereva wanaoingia na kutoka, masuala ya COVID-19 nayo pia alikuwa ameleta mizozo. Kwa hiyo nadhani tumaini la Watanzania ni kuona kwamba Tanzania na Kenya tunaendelea kushirikiana kama wanajumuiya ya Afrika Mashariki.
Kile ambacho unaweza kutueleza vile vile Dina Chahali kwa upande wa hapo Kenya, kwa ziara hii wa Tanzania, wanaona imekuja haraka sana ama ni kwa wakati mahususi kabisa?
Hapana, ni kwa wakati mahususi kabisa, kwa sababu Tanzania na Kenya bado ziko kwenye ushirikiano, na huu ni muendelezo tu. Sio kwa sababu huyu ni rais mpya, ni rais mpya, lakini kwa kweli awamu inaonekana ni ya sita, lakini alianzia yeye kama makamu wa rais kwa hayati John Magufuli. Kwa hiyo John Magufuli naye alikuwa na uhusiano mzuri na Kenya, nakumbuka hata alishawahi kwenda Rais Uhuru Kenyatta alimfika kumtembelea Chato. Kwa hiyo na hii ziara ni mwaliko wa Rais Uhuru Kenyatta kwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo inaonekana tu kwamba ni muendelezo wa zile safari za kimahusiano kati ya wakuu wa nchi hawa wa Tanzania na Kenya. Sio kwamba imekuja mapema, hapana, kwa sababu kama nilivyokuambia, rais ameshafanya ziara Uganda kuhusiana na bomba la mafuta. Kwa hiyo hii nayo ni fursa nyingine, sio kwamba imekuja mapema, kwa sababu huyu alikuwa makamu wa rais katika serikali ambayo ilikuwa inashirikiana na Kenya hapo awali.
Kwa kufupi tu, labda ukatueleza kile ambacho kwa namna moja ama nyingine Watanzania wanachofikiria juu ya taifa la Kenya lenyewe, na kama ulivyokuwa umegusia hapo mivutano ya hapa na pale ambayo imetokea siku za nyuma, kuanzia kwenye masuala ya mipaka, COVID-19 na mambo mengine.
Ndio, kama hivyo ndivyo kuambia hapo awali, matumaini ya Watanzania ni kuendelea kushirikiana vyema na Kenya kama mmoja wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia kama nilivyokuambia, kulikuwa kuna migogoro kuhusiana na mipaka wakati huo. Kulikuwa kuna tuhuma kwamba madereva wa Tanzania kupita Kenya na Kenya kupita Tanzania, kuna mlolongo mkubwa pale mipakani, kulikuwa kuna malalamiko, watu wanakaa muda mrefu. Hayo pia nadhani ni matumaini ya Watanzania kwamba tunaenda mbele kwenda kuendeleza ushirikiano mzuri. Pia kama nilivyokuambia mambo awali, kulikuwa kuna masuala ya mauzo ya mahindi wa Tanzania hapa. Nikikuambia wakulima wa mahindi walipokuwa wanahangaika kuhusiana na soko, ilikuwa ni tatizo kidogo kwa kweli. Kwa hiyo nadhani wana matumaini kwamba hivyo vitu vinaenda kutatuliwa na kuendelea kuwa na mahusiano mazuri.
Asante sana Dina Chahali. Vile vile nilizungumza na mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, ili atufahamishe kile ambacho kipo kwa upande wa Kenya kabla ya ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan.
Na ziara ya Rais Samia Suluhu nchini Kenya ni ziara ya siku mbili ambayo itamwezesha kufanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi, na vile vile kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la Kenya. Hili ni bunge la Senate na bunge la taifa siku ya Jumatano. Na vile vile atafanya mkutano wa pamoja na wafanyabiashara na wawekezaji wengine kutoka Kenya na Tanzania katika jiji la Nairobi, ili kupanua wigo wa kufanya biashara na kuondoa vikwazo vya ushuru.
Kile ambacho unaweza kutueleza ambacho kinasikika kutoka kwa Wakenya wengi, hasa juu ya ziara hii ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ni nini?
Na ziara ya Rais Samia Suluhu inajiri takriban miaka mitano baada ya Rais wa Tanzania hayati John Magufuli kuzuru Nairobi na kufanya mazungumzo na Rais Kenyatta. Lakini vile vile pia ziara hii inajiri baada ya miaka saba baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo Jakaya Mrisho Kikwete kuja Nairobi na kuhutubia bunge la Kenya. Hii ni bunge la Senate na bunge la taifa. Kwa hivyo Wakenya wanaeleza kwamba kuja kwa Rais Samia Suluhu ni ishara nzuri ya mahusiano bora kati ya Kenya na Tanzania, na vile vile kuondoa vikwazo ambavyo vimekuwa hapo awali na ishara ambazo zimekuwa zikionekana za mipasuko ya kidiplomasia. Na sasa wanaeleza kwamba ni hatua nzuri sasa ya Kenya na Tanzania kufanya biashara, na vile vile raia wa nchi hizi mbili kuzuru mataifa haya mawili bila kuwapo kwa vikwazo vyovyote.
Tunafahamu Kenya na Tanzania imekuwa katika mvutano wa kibiashara wa muda mrefu. Hasa tumeona kwamba mataifa haya mawili yakipigiana marufuku katika masuala kadha wa kadha. Je, ni masuala gani ambayo yanatarajiwa hasa kusikika katika kinywa cha Rais wa Kenya na Rais wa Tanzania katika ziara hii ya siku mbili?
Ulivyotaja ni kweli kwamba pamekuwapo na tatizo sana, hasa kuhusu ufanyaji biashara kati ya Tanzania na Kenya, na pamekuwapo na vikwazo vya aina mbalimbali. Lakini Rais Kenyatta ameeleza kwamba nia yake ni kufanya kazi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu, ili kuondoa vikwazo hivi ambavyo vimekuwa vikidororesha sana mahusiano ya Kenya na Tanzania, hasa unapoangalia ushuru wa forodha na bidhaa ambazo zinatoka Tanzania na zinaingia Kenya, na vile vile kutoka Kenya kuingia Tanzania. Na vile vile pia kumekuwapo na suala la uwekezaji ambalo ni suala kubwa sana kati ya Kenya na Tanzania, na serikali ya Kenya inaeleza kwamba hii itakuwa nafasi nzuri ya kuimarisha uhusiano huo. Manake Kenya na Tanzania ni mataifa mawili jirani ya ndugu, ya kufaa kupaana, na hivyo basi panafaa kuwapo na kuondolewa kwa vikwazo hivyo ili pawepo na mlahaka mwema kufanya biashara kati ya nchi hizi mbili. Kwa hivyo kuja kwa Rais Samia Suluhu nchini Kenya hapa jijini Nairobi ni inatajwa kwamba afueni kwa mahusiano kati ya Kenya na Tanzania, ambayo kwa miaka takriban saba ambayo imekamilika mahusiano haya yamedorora.
Naam, basi kufika hapo ndo tunakamilisha matangazo haya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kabisa kwa kuwa nami. Jiunge nami kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani.